Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aiheena on tällä kertaa siis Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuus, josta ensi tiistaina tulee kuluneeksi tasan 30 vuotta. Tuhoutunutta reaktoria ympäröi noin 30 kilometrin säteelle ulottuva suojavyöhyke, josta asukkaat evakuoitiin onnettomuuden jälkeen, mutta jossa yhä käy töissä tuhansia ihmisiä. Siellä työskentelee uuden suojakuoren rakentajia, ydinjätteen jälleenkäsittelijöitä ja vartijoita. Myös kasvava matkailu työllistää ihmisiä. Liisa Lehmus kävi suojavyöhykkeellä ja tapasi työntekijöitä.
Säteilymittari naksuu, kun saavun Tšernobylin suojavyöhykkeelle. Säteily vastaa täällä noin 30 kilometrin päässä reaktorista luonnon taustasäteilyä Suomessa. Vaasia ja Kolja juttelevat portilla. Miehet ovat palaamassa vapailta ja edessä on 4 päivän työputki.
Me перевозимо радиоактивні відходи. Це грязне, то саме на буряковку. Це ми нам грузить, у нас машина свинцована.
Vaasia ja Kolja kertovat, että he kuljettavat radioaktiivista jätettä. Traktori tuo jätteen kuorma-auton lavalle, muut työntekijät sulkevat lastin ja me ajamme sen varastoitavaksi. Emme ole huolissamme terveydestämme, olemme tehneet tätä melkein 30 vuotta ja olemme yhä terveitä, miehet sanovat.
Короче, заховай, ну, на буряковке захороняй, захоронение. Вот это мы занимаемся это.
Työtä riittää, koska 30 vuotta sitten radioaktiivinen jäte kaivettiin nopeasti maakuoppiin. Nobel-palkittu kirjailija Svetlana Aleksijevich kuvailee ydinturman jälkeisiä raivaustöitä näin.
Maata haudattiin maahan. Outoa työtä. Kukaan ei voinut käsittää sitä. Ohjeiden mukaan mitään ei saanut haudata ilman, että oli tehty geologinen selvitys, ettei pohjavesiesiintymä ollut lähempänä kuin 4-6 metrin päässä, eikä monttua saanut kaivaa syväksi ja sen seinämät oli eristettävä muovilla. Ne olivat kuitenkin vain ohjeita. Käytännössä asiat hoidettiin tietenkin toisin, niin kuin aina. Ilman mitään geologisia selvityksiä. Riitti, kun osoitti sormella, kaivat tuosta. Kaivinkone kaivoi. Kuinka syvälle kaivoit? Piruko siitä selvän ottaa, lopetin kun vettä alkoi suihkuta. Rojut vain suoraan pohjavesien päälle.
Tšernobylin ydinvoimalan nelosreaktorissa sattui räjähdys 26. huhtikuuta vuonna 1986. Radioaktiivinen laskeuma levisi ympäri maailman ja myös Suomi sai siitä osansa. Tšernobylissä säteily vastaa nykyisin monin paikoin luonnon taustasäteilyä Suomessa, mutta alueella on myös saastuneita paikkoja.
Желающих, я думаю, много найдется, причем даже в самые грязные места. Поэтому, ну, просто люди вынуждены.
Suojavyöhykkeen hallinnon ekonomisti Artyom kertoo, että työntekijöitä löytyy helposti jopa niin kutsuttuihin likaisiin töihin. Sellaisia ovat työt, joissa työntekijä altistuu tavanomaista korkeammalle säteilylle, kuten reaktorin nykyisen suojakuoren kunnostaminen ja uuden kuoren rakentaminen. Nykyinen suojakuori on pahoin rapistunut 30 vuoden aikana ja sen päälle aiotaan siirtää vielä tämän vuoden aikana uusi, rakenteella oleva kuori. Uuden kuoren on määrä kestää 100 vuotta. Siinä aikana nelosreaktori aiotaan purkaa sekä ydinjäte jälleenkäsitellä ja varastoida.
Потому что тут относительно чисто. Но если, например, отойти куда-то подальше,
Артём ei ole huolissaan terveydestään, koska hän on sisätöissä ja laskee muiden työntekijöiden palkkoja.
Как бы сказать, в нас такая работа, мы зарабатываем деньги на этом. Надо где-то работать.
Я привыкла, мне работа очень нравится. Ну.
Myöskään Алла ja Лариса, alueen menneisyys ei huolestuta. He ovat tiskaajia työntekijöiden ravintolassa. Naiset kertovat olevansa tottuneita työhön ja turvallisuusmääräyksiin. Työntekijät kävelevät säteilyä mittaavien porttien kautta suojavyöhykkeeltä pois. Heille tehdään myös säännöllisesti terveystarkastus.
В нём вот есть какая-то такая вот изюминка, и вообще вот вне зоны и зона как будто два разных мира. Тут как-то спокойствие, какая-то вот.
Ekonomisti Artyom pitää työstään. Hän sanoo, että suojavyöhyke ja muu maailma ovat kuin 2 eri paikkaa. Artyom kokee, että vyöhykkeellä vallitsee rauha, joka rikkoutuu, kun sieltä lähtee muualle. Tätä Tšernobylin rakentajat aikoinaan tavoittelivat. Atomin piti tuoda onnea ja rauhaa. Työntekijöille rakennettiin voimalaitoksen lähelle neuvostoajan unelmakaupunki Pripyat. Monet Pripyatin asukkaat seurasivat 30 vuotta sitten ydinräjähdyksen jälkeistä tulipaloa kotiparvekkeeltaan.
Se ei ollut mikään tavallinen tulipalo, vaan jonkinlaista valohehkua. Kaunista. Jos unohdamme kaiken muun, se oli hyvin kaunista. En ole elokuvissakaan nähnyt mitään vastaavaa. Illalla parvekkeet olivat täynnä ihmisiä ja ne, joilla ei ollut omaa parveketta, menivät ystävien tai tuttavien luo. Asuimme 9. kerroksessa, josta näki pitkälle, jopa 3 kilometrin päähän. Jotta lapset näkisivät paremmin, vanhemmat nostivat heidät syliinsä. Katso ja paina mieleesi. Ne samat ihmiset, jotka olivat voimalassa töissä, insinöörit ja muut, oli myös fysiikan opettajia. Siellä he seisoivat parvekkeella mustan saastepilven keskellä jutellen ja hengittäen ja ihaillen näkymää.
Näin kirjailija Svetlana Aleksijevich kuvailee ydinturman hetkiä Pripyatissa. Onnettomuuden jälkeen kaupungin asukkaat evakuoitiin ja Pripyatista tuli aavekaupunki, jota turistit käyvät kuvaamassa.
I Tšehi, i Nimci, i Poljaki.
Tänne tulee tšekkiläisiä, saksalaisia ja puolalaisia turisteja, Svetlana kertoo. Hän työskentelee siivoajana Tšernobylin suojavyöhykkeen hotellissa, jossa turistit majoittuvat. Alueella käy vuosittain tuhansia ihmisiä eri puolilta maailmaa.
No da, so bolsha bolo turistov, konechno, bolsha nam bolsha tudi roboti, jak.
Svetlana toivoo, että turisteja olisi vieläkin enemmän, jotta paikallisilla ihmisillä olisi töitä. Matkailijoiden palvelut ovat toistaiseksi vaatimattomat ja Tšernobylin kaupungin museokin on auki vain 1 päivän vuodessa. Myös päivän kierros suojavyöhykkeellä alkaa olla lopuillaan. Vaasia ja Kolja kiiruhtavat töihinsä. He uskovat, että Tšernobylin onnettomuus unohdetaan pian, kun turmastakin on jo 30 vuotta. Mutta säteilymittarin naksutus muistuttaa, että onnettomuus näkyy alueen maaperässä pitkään. Uuden suojakuoren valmistumisen jälkeen myös raivaustyöt jatkuvat vielä vuosikymmeniä.
Toimittaja Tšernobylissa oli Liisa Lehmus. Otteet Svetlana Aleksijevichin kirjasta luki Mika Hentunen. Tšernobyl sijaitsee Ukrainassa aivan Valko-Venäjän rajan tuntumassa ja suurin osa onnettomuuden aiheuttamasta radioaktiivisesta laskeumasta tuli Valko-Venäjälle. Ylen kirjeenvaihtaja Kerstin Kruunval kävi tällä viikolla suljetulla alueella Valko-Venäjän puolella. Kysyin häneltä, miten alueella pääsee liikkumaan.
No sinne pääsee vain erityisluvalla ja sinne pitää myöskin sitten kulkea saattajan kanssa, joka on työntekijä, joka työskentelee alueella. Ja siellä on paljon rajoituksia, missä saa kuvata ja missä ei saa kuvata ja näin. Ja tarkoitus on tietysti pitää ihmisiä pois sieltä, koska siellä on edelleen sen verran korkea radioaktiivisuus, että se ei ole terveydelle hyväksi.
Siellä kuitenkin asuu joitain ihmisiä, niin kuinka paljon ihmisiä siellä asuu?
No enää asuu hyvin vähän. Olen käynyt siellä pari kertaa, ensimmäisen kerran noin 15 vuotta sitten ja toisen kerran noin 10 vuotta sitten. Ja silloin siellä asui aika paljon, siis kymmeniä vanhuksia asui siellä silloin. Tällä hetkellä asui sillä alueella, missä minä liikuin, niin ainoastaan yksi vanha mies, 90-vuotias mies. Kaikki muut olivat kuolleet.
Minkä takia tämä vanha mies kuitenkin haluaa olla siellä?
Hän sanoi, että tämä on hänen kotinsa ja hän ei koskaan suostunut evakuoitavaksi myöskään. Että hän halusi asua siellä, missä aina on asunut. Ja en sitten pysty paremmin selittämään, että miksi hänestä on mukavaa asua siellä, missä ei ole ketään muuta enää. Mutta se on hänen kotinsa.
Kuinka vaarallista tämä on hänen terveytensä kannalta?
No koska hän tosiaan on 90-vuotias ja on asunut siellä siis jo 30 vuotta tässä säteilyssä, niin se ei varsinaisesti ole hänelle vaarallista. nuorille ihmisille on vaarallista, lapsille, varsinkin lapsille, niin kilpirauhassyöpä tulee helposti säteilystä. Ja nuorilla ihmisillä saattaa vaikuttaa sukusoluihin, jolloin syntyvät lapset saattavat olla jollakin tavalla sairaita tai vammaisia. Mutta vanhemmalle ihmiselle niin tämä säteily ei varsinaisesti ole niin vaarallista, mutta siellä on sikäli vaarallista asua, että siellä on köyhää aluetta, siellä on hyvin yksipuolista ruokaa ja siellä hyvin moni on alkoholisoitunut, joten siksi he ovat myöskin kuolleet pois sieltä.
Miltä siellä suljetulla alueella muuten näyttää?
No se on luonnonvarainen metsä, siitä on tullut sellainen ja kaikki vanhat hylätyt talot ovat tyhjillään ja moni niistä on romahtanut, monesta on viety kaikki arvotavara lattialankkuja myöten, mutta siellä on valtavan rikas eläinkunta, että siellä on hyvin hyvin paljon erilaisia peuroja ja hirviä ja karhuja ja todella paljon susia, kettuja, mäyriä ja myöskin on näitä Valko-Venäjän biisoneita, sinne vietiin heti kun alue suljettiin, vietiin pieni määrä näitä biisoneita ja ne ovat lisääntyneet siellä, joten niitä on jo toista sataa. Tästä on muotoutunut tämmöinen erityinen luonnonsuojelualue, jossa eläinkanta itse hoitaa itsensä niin, että mikään eläinlaji ei ota ylivaltaa, vaan sudet esimerkiksi syövät pois sairaat ja heikot eläimet. Tästä on tullut tämmöinen eläintieteellinen laboratorio, jossa luonto ja eläimet kehittyvät ihan omalla tavallaan.
Kiitos Kerstin Kruunvall sinne Valko-Venäjälle. Maailmalla tuotetaan sähköä yli 400 ydinreaktorissa ja rakenteilla on kymmeniä uusia. Puhutaan nyt hetki siitä, mitä ydinvoimaloille pitää tehdä sen jälkeen, kun ne tulevat käyttöikänsä päähän. Täällä studiossa on nyt ylitarkastaja Jarkko Kyllönen Säteilyturvakeskuksesta. Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitos.
Kuinka pitkäikäisiä ydinvoimalat ovat? Miten kauan niistä saadaan sähköä?
Keskimääräisen ydinvoimalan suunniteltu käyttöikä on noin 60 vuotta.
No kuinka monta ydinvoimalaa maailmalla on tähän mennessä jo suljettu tai poistettu käytöstä?
Suljettuja ydinvoimalaitoksia on noin 150 nurkilla. Ja niistä varsinaisesti käytöstä poistettuja on noin 16.
Missä nämä käytöstä poistetut voimalat sijaitsevat?
Niistä 13 sijaitsee Yhdysvalloissa ja 3 Saksassa.
Saksahan päätti Fukushiman onnettomuuden jälkeen luopua ydinvoimasta kokonaan vuoteen 2022 mennessä. Niin onko siellä nyt odotettavissa ruuhkaa tämän käytöstä poiston saralla?
Joo, käytöstä poisto on Saksassa tulevaisuudessa kovastikin ihmisiä työllistävä ala. Et tässä on viimeisen talven aikana niin on tullut alustavia käytöstä poistosuunnitelmia 6 saksalaisesta ydinvoimalaitoksesta ja niitä tulee tulevaisuudessa vielä lisää.
Entä mitä vanhoille ydinvoimaloille tapahtuu naapurimaassamme Venäjälle?
Venäjällä ei tällä hetkellä niin aktiivisia käytöstä poistohankkeita juuri ole. Eli Venäjällä on alasajettuja laitoksia, jotka on niin sanotussa valvotun säilytyksen tilassa 5 tai 6 kappaletta. Ja niiden käytöstä poisto toistaiseksi odottaa.
Minkä takia?
Venäjällä ei ole käytössä loppusijoitustiloja näiden voimaloiden käytöstä poistojätteelle.
Milloin Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalat Suomessa on tarkoitus poistaa käytöstä?
Loviisan ydinvoimala on meillä ensimmäinen käytöstä poistettava ydinvoimala ja se on tarkoitus aloittaa se käytöstä poistoprojekti tuossa 2027-2030. Ja Olkiluodon 1- ja 2-yksiköillä niin käyttö loppuu niillä samoilla nurkilla, mutta varsinainen käytöstä poisto alkaa vasta 2060-luvulla.
Mistä se johtuu?
Olkiluodossa on valittu semmoinen käytöstä poistostrategia, että kaikki 3 laitosyksikköä poistetaan käytöstä lopullisesti samaan aikaan. Eli Olkiluoto 1 ja 2, niiden purkaminen odottaa sitä, että myös Olkiluoto 3 käyttö loppuu.
No miten tällaisen tavallisen turvallisesti koko käyttöikänsä toimineen ydinvoimalan käytöstä poisto eroaa tästä prosessista, mikä esimerkiksi Tšernobylissa on parhaillaan käynnissä?
siinä on hurjat erot. Eli tavallisen ydinvoimalan käytöstä poistossa, niin ensimmäinen toimenpide, joka tehdään, on, että käytetty polttoaine poistetaan reaktorista. Ja sen jälkeen muutaman vuoden sisään säteilytasot laskee sellaiseksi, että voidaan aloittaa sen varsinaisen reaktorin ja reaktorirakennuksen purkaminen. Mutta sitten taas tällaisissa laitoksissa, niin kuin Tšernobyl tai Fukushima Daiichin yksiköt, niin ihan sen sulaneen polttoaineen takia purkutöihin ei päästä kymmeniin vuosiin tai mahdollisesti sataankaan vuoteen.
No, minkälainen prosessi tämä tavallisen ydinvoimalan käytöstä poisto käytännössä on? Mitä kaikkea siinä pitää tehdä?
Se on tuollaisen suuren teollisuuslaitoksen purkuprosessi. Eli ensimmäisenä laitoksilta poistetaan käytetty ydinpolttoaine. Ja sen jälkeen erilaisilla kemiallisilla ja mekaanisilla menetelmillä poistetaan radioaktiivisuutta laitoksen järjestelmistä. Ja sitten kun se on tehty, niin sen jälkeen aloitetaan varsinainen laitoksen purkaminen. Ja käytöstä poisto meillä Suomessa päättyy siihen, että nämä laitoksesta puretut radioaktiiviset komponentit, osat, rakenteet kuljetetaan loppusijoituslaitokseen.
Kuinka paljon tällaisesta yhdestä voimalasta tulee jätettä?
Purkujätettä tulee Loviisan ja Olkiluodon voimaloiden käytöstä poistosuunnitelmien mukaan noin 30 000 kuutiota, mikä vastaa noin suunnilleen 5 tai 6 Mäkelärinteen uimahallin altaan tilavuutta.
Eli melko tavalla kuitenkin.
Se on kohtuullisen paljon.
Mihin se sitten sijoitetaan?
Meillä on molemmilla voimalaitospaikkakunnilla olemassa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitokset. Ja nämä käytöstä poistojätteet on tarkoitus sijoittaa näiden luolien laajennuksiin.
Eli se menee eri paikkaan kuin tämä käytetty ydinpolttoaine?
Joo, siihen Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen ei ole tarkoitus loppusijoittaa muuta kuin käytettyä ydinpolttoainetta.
Kuinka kauan tällainen ydinvoimalan käytöstä poisto kestää?
Tyypillinen käytöstä poistoprojekti kestää 10-20 vuotta.
Paljon se vaatii työvoimaa?
Aika paljon.
Että se on sellainen suhteellisen laajasti työllistävä projekti vielä sitten se 10-20 vuotta.
Siinä on merkittävimmät kustannukset on ihan työvoimakustannuksia.
Joo. Niin kuinka paljon tämä voimalan käytöstä poisto sitten maksaa?
Puhutaan sadoista miljoonista. Et ne on meidän kotimaiset käytöstä poiston kustannusarviot vaihtelee 200 ja 400 miljoonan välillä.
Entäs maailmalla?
Maailmanlaajuisesti tällä hetkellä kustannusarviot on jonkin verran korkeampia kuin Suomessa.
Minkä takia?
Eri maissa lasketaan eri tavalla esimerkiksi jätehuollon kustannukset käytöstä poistokustannuksiin. Näiden kustannusten arvioiminen kansainvälisesti tai vertailu on kohtuullisen vaikeaa.
Kuka tämän laskun maksaa?
Meillä Suomessa sen maksaa voimayhtiöt, jotka toki se näkyy sitten sähkön hinnassa. Eli meillä kerätään ydinjätehuollon kustannukset etupainotteisesti ja suunnitelmallisesti valtion ydinjätehuoltorahastoon. Ja meillä on tällä hetkellä rahastoituna noin 2,5 miljardia euroa Loviisan ja Olkiluodon voimalaitosten jätehuoltoon mukaan lukien käytöstä poiston kustannukset.
Onko tämä sama käytäntö voimassa kaikkialla maailmassa vai onko eri maissa niin kuin erityyppisesti järjestetty?
Samantyylisiä ratkaisuja on. Joissain maissa se kerätään suoraan sähköhinnassa. Toisissa maissa valtio puuttuu asiaan enemmän ja sitten on valtion yhtiöitä, jotka sitten rahoitetaan eri kautta.
Ylitarkastaja Jarkko Kyllönen, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Käydään lopuksi vielä Kiinassa, jossa on rakenteilla 10 uusia ydinreaktoreita ja lisää suunnitellaan. Mutta kuinka turvallisia kiinalaiset ydinvoimalat ovat, sitä pohtii kolumnissaan Ylen Pekingin kirjeenvaihtaja Mika Mäkeläinen.
Ostaisitko ydinvoimalan, jossa lukee Made in China, eli ihan siis aitoa kiinalaista tekoa? Nimittäin jos Kiinan omiin selvityksiin on uskominen, niin kiinalaiset ydinvoimalat ovat kuulemma maailman parhaita, teknisesti kehittyneempiä kuin missään muualla ja turvallisuudenkin suhteen hienointa, mitä rahalla saa. Kiinalaisia ydinvoimaloita ei ainakaan vielä voi ostaa Alibaban verkkokaupasta, mutta niille kuitenkin kovasti etsitään maailmanmarkkinoita. Jos suurtuotannon edut näkyvät hinnassa, niin kiinalaisten voimaloiden ei ainakaan pitäisi olla hinnalla pilattuja, sillä niitä tehdään nyt niin kiivaaseen tahtiin. Kiinassa on 32 toimivaa ydinreaktoria ja 22 lisää on rakenteilla. Piirustuspöydällä on vielä moninkertainen määrä, sillä Kiinalla on hyvin kunnianhimoiset suunnitelmat ydinvoiman lisäämiseksi. Ydinenergialla tahkotun sähkön määrä on tarkoitus yli viisinkertaistaa nykytasosta seuraavien 14 vuoden aikana. Lähtötaso on oikeastaan kyllä hyvin matala, jos sitä vertaa vaikkapa Suomeen. Kiinassa sähköstä vain 2% tehdään ydinvoimalla. Käytännössä ydinvoiman lisääminen tarkoittaa todella huimaa rakennustahtia. Joka vuosi pitää ottaa käyttöön 6-8 uutta yksikköä. Näin on myös sovittu tuoreimmassa 5-vuotissuunnitelmassa, joka nuijittiin pöytään maaliskuun alussa. Ja mikä Kiinassa suunnitellaan, niin se myös toteutetaan. Muuten menevät virkamiehet ja ehkä jopa päättäjätkin vaihtoon. Suunnitelma taloudessa ei tosin ole tavatonta, jos suunnitelmien toteutuminen on totta vain paperilla, mutta ydinvoimalat ovat sen verran isoja laitoksia, että ne joko valmistuvat tai eivät valmistu. Kiinan ydinvoimausko kuulostaa aika kovalta, kun sitä vertaa muuhun maailmaan. Tšernobyl on kuitenkin kaukana Kiinasta. Hiukan lähempänä on Fukushima, jonka onnettomuus johti lähes kaikkien japanilaisten ydinvoimaloiden sulkemiseen. Mutta mitä silloin tapahtui Kiinassa? Ydinvoiman suurkuluttaja Kiina piti kyllä pienen tuumaustauon. Meni toista vuotta, ettei uusille voimaloille annettu lupia. Kiinan suunnitelmat tarkastettiin ja hyviksi havaittiin, mikä ei ole yllätys tässä maassa. Ydinvoimaa tuskin sinänsä rakastetaan Kiinassa, mutta kun kaiken sortin energiantuotantoon liittyy omat ongelmansa, niin ydinvoima on havaittu vertailussa pieneksi pahaksi. Ydinvoiman suosiota Kiinassa selittää ympäristön saastuminen. Täällä Pekingissä ilma on sakeana hiukkasista, joita syntyy erityisesti hiilen käytön takia. Hiiltä kun palaa Kiinassa yli tuplasti enemmän kuin muualla maailmassa, jos vertaillaan hiilen osuutta energiantuotannossa. Ydinvoima taas kuuluu täällä samaan sarjaan kuin vesi, aurinko ja tuulivoima, eli siitä ei ainakaan synny hiukkaspäästöjä, siksi siihen satsataan niin reippaasti. Mutta se turvallisuus. Hiilikaivoksia romahtaa harva se päivä ja kaivosmiehiä kuolee syvälle maan alle. Mutta ydinvoimaloissa on periaatteessa ainekset paljon pahempaan kriisiin. Kiinassa turvallisuusasiat ovat kinkkinen juttu, sillä niistä ei koskaan puhuta avoimesti. Kiinan ydinvoimaloissa ei ole tähän asti tapahtunut mainittavia onnettomuuksia. Oikeammin kyse on siitä, että Kiinan ydinvoimaloissa ei viranomaisten mukaan ole tapahtunut mitään järisyttäviä katastrofeja. Suljetussa maassa tavallinen kiinalainen ei millään voi tietää totuutta. Median tehtäväkin on täällä ennen kaikkea valtarakenteen pönkittäminen. Kiinassa on ydinturvallisuudesta vastaava instanssi, mutta kansainvälisessä arvioinnissa sitä ei pidetä tarpeeksi riippumattomana. Näissä oloissa Kiinan ydinvoimaloiden turvallisuuden arviointi on oikeastaan aika mahdotonta. Ehkä ei siis ole yllätys, että vaikka Suomen ydinvoimamarkkinoille oli kova tunku itärajan takaa, niin vielä kauempaa idästä ei Suomeen ilmeisesti ole yritetty kaupitella kiinalaisia ydinvoimaloita.
Näin Mika Mäkeläinen Pekingistä. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcastina esimerkiksi älypuhelimesta. Palaamme uusin aihein viikon kuluttua vappuaattona.